Góðan og bjartan daginn, eða góðan og bertan daginn. Fattar þetta?
Þetta er góð.
Ok, köttum þetta út. En hæ, Berta mín, hvernig hefur þú það í dag?
Ég hef það bara ágætt.
Það er gott að heyra.
Hefur verið betri en
hefur verið betri. Það er náttúrulega stýttist í The Baby, sko.
Já, já.
En hetja, húrti hetja.
Það er bara að vera smá erfið.
Já, en þá bara hjálpa ég þér gegn á það, sko.
Já, takk.
Já, og enn og aftur, þakki fyrir þróna sjónámsgagna. Við elskum ykkur ennþá og ég elska sérstaklega við ykkur að þið eru alltaf að þróast. Þið hætti aldrei að þróast, sko. Og ég vona að hérna þið munu emið bara að tjúna inn og digga okkur. Vondi heldur að við munu ekki fíla
þeirra. Jú, bara 100%.
En stefna þátturinn sjá okkur í dag verður að taka bara eitt og eitt topic sem tengjast þessum þremur orkugjandi næringarefnum. Kolvetni, prótín og fita sem við höfum bara verið að blaðrum í síðustu þáttum og em kannski frekar bara orkunni, það svona energy sem við þurfum að fá frá þeim til að survive and thrive. Þannig að markmiði fyrst og fremst núna verður að svona auka næringarlæsi, skilning einhvern veginn hjá þér, elsku hlustandi, og veita þér hagnýtar upplýsingar eða hugmyndir sem þú getur svo bara ígrundað at your own pace, eða ekki. Eða sko, markmið með þessu í rauninni er samt eila bara frekar að láta þig átta þig á því að næringarfræði er dálítið bara hæfileiki sem er hægt að rækta endalaust. Dálítið eins og að fara út á körfuboltavöll og kasta aftur og aftur in the basket og verða hitnari. Eitthvað svoleiðis? Ert þú mikið í körfu?
Nei, bara alls ekki.
Ekki? En þú ert samt sko frá hérna körfubolta Siri, skýrðu?
Já.
Keflavík, Suðurnarsson, hva?
Njarvík.
Njarvík. En þannig að fyrir mér meikar alveg klála sensa en breysa hugmyndina að það eru allir næringarfræðingar. Bara þú ert næringarfræðingur, þú ert næringarfræðingur, þú ert næringarfræðingur, svona Wolf of Wall Street reference. Mínus kannski einmitt löggildur næringarfræðingur, Patti. That shit has to be earned.
Já, ég má ekki eins og kalla mig næringarfræðingur.
Shit. En það mun koma, sko. Það er ekki að klára í þessu, sko. Og, en eitt árum við byrjum. Kannski að það verða að öllum líkindum, svona Uno eða DOS, persónlega sögur um mig og vonandi okkur, allra mig, og sögur líka um fjölskyldumeðlimi eða vini í dag. Ég punktaði til og með bara orðið mamma undir einu topiki, þannig að bara mi familia í mi compadres með endilega sleppa þessum þætti í dag. Okidoki, dill, takk. En Berta, ertu til að gefa okkur smá svona uppröðun frá síðustu þáttunum með það?
Já, smá uppröðun.
Smá uppröðun.
Í fyrstu þremi þáttunum fórum við yfir hvað fæðutegundir eða fæðuflokkar eru ríkir af orku, gefandi, næringarefninu, kolvetni, prótinum og fitu.
Mm-hmm.
Þannig að einfalt dæmi að haksimina þar væri til dæmis ef einstaklingur væri að fara íhuga að kaupa auka hérna
auka kolvetna já kolvetna
kolvetna eða fitu inntökuna sína þá færi einstaklingur kannski ekki beint í fiskbúðuna að því að fiskurinn er í flestum tilfellum að fara að veita okkur mest af orkugefandi næringarefninu próteini
og það er kannski einmitt þú veist auka kolvetna svona inntökuna sína getur verið þú veist kannski ég veit ekki fyrir off season í þú veist specific íþróttagrein eða
eitthvað já einmitt. En í þessu samingi er einmitt líka kunst átta sig á því að þótt maður kannski líti á fisk sem einungis próteingjafa eða ávesti og grammeti sem einungis kolvetnagjafa
mm-hmm.
að þá er fullt af tilfellum þar sem kolvetna, prótein og fitugjafar veit okkur orku frá hinum orkugefandi næringarefnum líka.
Ég elska hana.
Eins og grófbrauði til dæmis alveg frekar próteinríkt þótt maður hugsi yfirleitt um brauð sem kolvetnagjafa.
True.
Og þetta lærist eiginlega alfari bara með því að vera forvitin næringargildi og innihaldsefni matvala.
Vera forvitin sko,
Já.
Curiosity.
Og svo er náttúrulega líka komið fullt að uppum eins og til dæmis MyFitnessPal og svona, sem eru notu einmitt þess að sjá svona, hversu mikið hlutfall af orkugefandi næringarefni er í einni fæðutegund, til dæmis þú veist, einum banana. Eða þá sko hversu mikið hlutfall af einum degi er viðkomandi að fá frá kolvetnum, fitu og próteini með þess grá heilan dag af matarinntöku og við munum fjalla þessi upp eitthvað eftir
Klála.
En svo komum við einn inn á að kolvetni skiptast upp í einföld og flókin kolvetni þar sem einföld kolvetni eru einsykrur og tvísykrur og flókin kolvetni eru fásykrur og fjölsykrur og fjölsykrur skiptast svo í sterkju, trefjar og glíkogen.
Þú þarft valla að vera að tala um þetta því ég held að hlustandi sé alveg með þetta sko, því við sáttin alveg upp á tíu sko.
Já, vonandi. En hérna, við áttum eftir að segja að fyrir hver gramm af kolvetnum sem við borðum að þá samsvarar það fjórum hitaeiningum sem er það sama og með prótein. Fjórar hitaeiningar fyrir hvert gramm. Og svo eru próteinin samsett úr aminosýrum og getur líkamann okkar nota 20 mismunandi aminosýrur til þess að mynda prótein og af þessum 20 eru 9 lífsnauðsynlegar.
Já.
Og svo það fitan og hún skiptist almennt í mettaða eða harða og ómettaða eða mjúka fitu. Þar sem omega 3 og omega 6 eru lífsnauðsynlegar fjölómettaðar fitusýrur. Fita er orku þéttari en kolvetni og prótein og gefa okkur 9 hitaeiningar fyrir hvert gram. Og svo auðvitað verðum við að nefna síðasta orkuefnið eða alkohól, en það veitir okkur 7 hitaeiningar per gram.
7 hitaeiningar per gram, sko. Og endurspegla þessi punktar hjá Bertu, einmitt bara hvað það er einhvern veginn strax hægt að horfa á næringu eða matræði okkar út frá svo brenglaslega mörgum áhörum þáttum einungis með mismunum á efnafræðinni eða orkunni eða flokkun þeirra. Þannig að basic dæmi kolvetni getur verið að fyrir einstaklingi sem með slæman, ég veit ekki, blóðsykur eða eitthvað, kannski í áhættu fyrir sykursýki að tegum 2 eða bara finnur fyrir miklum breytingum á orkustíðinu sínu í kjölfar máltíða, eitthvað svona eitthvað sem dúr, að þá geti verið sniðut að horfa hlutfall kolvetna, sem það hlutfall flókinna kolvetna á móti einföldu kolvetnum í matræðinu, að þegar einföld kolvetna hafa almennt meiri áhrif á svona blóðsykursveiflur sem er nóg búið nóg, ef sveiflunar eru of miklar, en og svo getur auðvitað magnið skipt miklu máli líka og tímasetning máltíðarinnar yfir daginn og einstaklingsmunur og eitthvað svoleiðis. Þannig að eitt sopi af Coca-Cola væri líklegast ekkert að vera leiða til stjarnfræðilegra hækkunar á blóðsykrunum þótt að það flokkist undir einföld kolvetni. En á samaskapi ef það er alltaf svona venjan, er svona atomic habit að fá sér einföld kolvetni sem að væri svona, já, einmitt næringarsnauð eins og til dæmis sykraðir gosdrykkir, næringarsnauðt ekki til dæmis mikið að vítamínum eitthvað í, að þá væri gott skref kannski að horfa þetta meira með svona long term, svona langtíma sólgleraugunum. Bara ef ég gerir þetta á hverjum degi næstu 10 árin, er það optimal, er svona kjörið fyrir mig, eða ætti ég kannski að breyta þessari venju og koma inn einhverju öðru í staðinn, eða er eitthvað annað sem skiptir mig meira máli en það núna og er kannski ofar í forgangsröðunum minni, til dæmis hvernig mér líður. Það getur verið kannski bara verið, þú veist, ég veit ekki, óreglubundir matmálstímar, en svo að gleyma alltaf að borða þangum til sent á kvöldin. Og ég er einmitt persónulega almennt mjög hrifin af litlum breytingum í einu þegar kemur að matræðinu. Ertu sammála því?
Já, algjörlega.
Já, bara einmitt, little changes, sko. Og bara eitt í þessu samingi, að þá er líka oft með svona vöru sem eru kannski með einmitt einföld kolvetnum, sem eru að formi viðbætt sykurs, sem að, já, eru einföld kolvetni. Eða til dæmis bara, ég veit ekki, jömi tegunda vissi fitsýru að sætu aukaefnum og já, jari, að þá eru margar af þessum vörum ekkert beint hanna til að hvetja mann að taka bara einn og einn sopa eða einn og einn bita fati og ég þóli stundum ekki hvað mér sem það er svo gott sko, svona smá love-hate relationship, en auðvitað er engin fullkomin í matræðinu sinni alltaf og það er bara mjög mikilvægt að muna að hvert einasta matvæli í matræðinu okkar, þarf ekki alltaf að vera best of the best fæðutegundin til að við alltaf að góðra heilsu. En einmitt bara einstæðsbundi, að því að svo geta til dæmis þessi einföldu kolvetni verka svona akkurat öfugt og gæti það að vera alveg góða kosti fyrir til dæmis marga sem eru á æfingum og þurfa að snögga orku eða við halda orku stíðinu sinni út æfinguna eða einmitt eftiræfingar til að ná sem snekstri endurheimt, þannig að bara allur gangur á því. En svo er líka alveg, þú veist, hægt að horfa á prótein og fitu hérna útrúð þessu, þetta er eitthvað dæmi í hug, þú veist
Já, kannski bara með próteinin, þú veist, það er oft svona svolítið lögð mikil áhersla á að borða það svona eins og við tölum svona gæða prótein sem innihalda allar þessar nýju lífsnauðsynlegu aminosýrur.
Já, einmitt svona kjöt, egg
og já, eitthvað kjöt og eitthvað svona, en þú veist, bara með því að borða hérna próteingjafa sem að koma úr jurtaríkinu þá bara með því að blanda þeim saman blanda og borða það fjölbreytt þá ertu samt alveg að fara að fá
einmitt, þú veist að teki bóksin sko já. Einmitt, og, já, einmitt, og líka þú veist svona áherslan á svona lífsnæsulegar aminosýrur og ólífsnæsulegar aminosýrur og veist að einmitt þessar ólífsnæsulegar aminosýrur geta þú veist orðið lífsnæsulegar og veist, þær eru ekkert eitthvað minna þú veist, þær eru mikilvæg líka sko
já.
Og síðan náttúrulega var fitu þá þarf náttúrulega svo ógæsla langur sko þannig að kannski bara beilum því eða þú veist, er eitthvað
nei, þetta er ekki neitt sko
nei, bara hérna, hann var góð þátti sko ég vona að vera mikið cancelled fyrir hérna, hérna fitu umræðan okkar annar græminsrólir
já,
og síðasti punkturinn áraum förum að pæla í aðferðum sem eru notað til að komast að því hversu mikið að þessum orkugjandi næringarefnum hvert okkar, ég, þú Berta elsku slustandi ætti cirka að vera að borða hérna að þá voru við búin að fara yfir meltinguna í síðustu áttum og notkun víxlrýma á viðandi hátt nei,
ég fattar
það okay, ég var að víxlrýma þannig að ég byrja að tala um meltinguna á upptökuna Dísas verða okay, okay. Alveg sko hún náttúrulega bara að eiga sko
já, ég bara ekki alveg með þetta
ég verð að tala veggja sko. Okay, en hérna, já, meltingin var það að hvernig við brutum kolvendu prótin fitu niður í upptakanlegar einingar og þar á eftir kæmu efnaskipti eða svona orkuefnaskipti sem að líkaminn okkar væri þá að breyta matnum okkar í efnorku á formi ATP sem okkur langar sko ekkert öðlilega mikið að fara í en bara höfum ekki tíma og gerum ekki núna en tökum það bara fyrir, þú veist, í næstu sögu eða ekki?
Season 2
Season 2, baby, let's go en orkuþörfin how much should one eat? Og það eru til mismunandi aðferðir til að komast að eða meta hver orkuþörfin okkar er og svo líka aðra aðferðir sem að hérna kannski er að meta próteinþörfin okkar og þannig en að því að við Íslendingar hérna, að því að við erum Íslendingar að þá ætla ég lega mér að geyma það þanga til í season 2 líka hún var löng season 2 en hérna, kannski bara í örstutum málum með prótin þurruna að þá getur hún til dæmis breyst eftir aldri hún ekki staðins eða með eftir heilsufari hún getur aukist eða minkað og ég hvet þig elsku hlustandi að leika þér að skoða þetta með prótinin bara ef þú getur ekki beðið þetta season 2 En maður sé svona yfirleitt einstaklega sem er að fylgja ráðlingum hérna prótinum að hún sé svona í kringum 0,8 til 2 grömm per kílogram líkamsþyngdar á dag þannig að ef ég væri 100 kíló að þá er það á bylunu 80 til 200 grömm af prótinum á dag sem samsvara þá útrúlega sem Berta var að segja hérna fyrir hvert grömm gefur prótin 4 hitaeiningar að þá sinnum 4 hérna sem var þá 320 til 800 hitaeiningar Ok, Robert.
Mm-hmm.
En allavega, með orkuþörun okkar, að þá finnst mér það klálega mikilværa topicið, eða svona topic í season 1, að því að þetta topic er daldið svona tvíekja sverð fyrir mig persónulega og aðra, að ég held það allavega alveg bótið. Að því að áður en ég til dæmis byrjaði í næringafræðinni og var búin að komast að því hver heildar orkuþörun mín var og sem bara hún hafi verið, þú veist, í 2500 hitaeiningar á dag eða eitthvað, að þá varði ég strax bara mjög anal með að vera nákvæmlega að borða það sem ég átti
með á heilanum
með á heilanum í staðan fyrir að segja anal með á heilanum að hérna samkvæmt orkuþörunum minni og ég var alltaf í átaki og ég man sérstaklega vel eftir einu atviki þegar ég var með vinum mínum og þeir pöntu pítsu og þá var ég vist búin að uppfylla orkuþörunum mína þann dag sem voru þannig að 2500 hitaeiningar nema hvað að ég elska pítsu sko fárulega mikið Og ég man þarna eftir að teki eina pítsusneið og byrjaði bara að taka bita af henni og tekið því svona og skirti síðan út
Nei.
Í ruslið og
sagði,
jú, ég gerði það sko. Og svo bara repeatið
oh
mitt og það var bara því að ég var búin að borða 2500 hitaeiningar þann dag. Og þegar ég byrjaði í næringafræðinni stuttu eftir að þá áttaði mig á því að ég var að teki inn í þó nokkuð boxin með þessum svona átökum alltaf, hvað var þar einkenni um matar, svona mataráttröskun.
Já, það er alveg gali, en það er samt alveg út af því að þú veist, maður tengir ókslega oft bara átröskum við stelpur.
Já,
þú veist það ekki?
Einmitt, jú, klála. Það er bara, einmitt, ég held að segja svona tölfræðilega, þú veist, það eru í meira, skilur við.
Já.
En það er samt alveg, þú veist, það er líka dútar, sko.
Já,
bara fólkinn sér nú, sko.
Já, já en samt bara gegja, það skilur við að segja út af því að
ég stundum einmitt hugsa bara svona almennt, einmitt, þú veist, hver er kvati hversu eins að fara þú veist, eitthvað specifíkli þú veist, er kvati enga þjálfara strax alltaf bara herri, mér, ég er bara með langar ógsta mikið að þjálfa fólk til að komast í gott form
já.
Eða er það líka svona herri, mér langar líka að komast í gott form eða þú veist,
já,
já, já. Og síðan einmitt og síðan einmitt með næringarfræðina þú veist, hvort það sé þá mögulega þú veist, herri tíðin af svona matarástöðsraskunum á þeim sem byrja í næringarfræði eða skilur
já,
en það ekki
getalega verið sko en varstu já. Samt ástæðan fyrir þú varst að skipa út þér var já. Það út af því þú veist þú varstu eitthvað pæli þyngdinni eða varstu bara pæli
það góð spurning sko ég var held ég bara þú veist alltaf þú veist það var eitthvað svona 12 vikna hérna þú veist bara á þú veist átöka eitthvað og ég var bara svo ógeðslega committed skilur á hann ég byrjaði bara herri, ég ekki að fara að svindla skilur þú veist og það var bara að þá hefði það eyðilagt skilur síðustu 6 vikur ég hugsaði þannig sko þannig að einmitt bara og ég var í raunni hérna rosa lítið átta með að ég var með svolítið óheilbrigð samband við matinn ári ég byrjaði í næringafræðinni þannig ég mjög þakkláttur fyrir að hafa byrjað að læra mig til og lesa um næringu af því að þá áttaði ég mig nákvæmlega á að það var klálega eitthvað vanlega á bak við þessa hefðun hjá mér hérna á þeim tíma þótt að ég hafði vissulega mitt verið að byggja kannski upp einhverja eiginleika sem tengjast á svona discipline, determination álega sem fylgja mig samt bara botnið núna í lífinu en bara með öðruvísi hætti sem betur ver og fyrir þá sem tengja við óeðlilegt samband við mat eða svona átraskanir að þá var ég að heyra að mjög nýla að biðtíminn hjá átraskunum teimi Landspítalans hefur farið úr eitthvað 20 mánuðum og niður 6 mánuði á 20 tíma sko það langaði bara að koma í að ef þú ert að upplifa einhverja einmitt erfilega í einhverju, þú veist, við erum öll með samband við mat, bara hvort sem heilbreytt og óheilbreytt, að það er bara ótrúlega gott að þú veist einmitt tala um það opna sig og bara við eitthvað í kringu þig eða einmitt að tjekka svona fagaðlum af því að þeir eru snillingar sko. En svo er hin hliðin af þessu tvíakjarsverði er að það meika náttúrulega bara 100% sens fyrir okkur að vita hvað líkaman okkar þarf svona sirka mikla orku úr fæðinni og er alveg valdaflandi fyrir mann að vita. Og ég fæ til dæmis oft spurningar hvort einstaklingur ætti að sleppa þeim morgumat. Og ég svara því yfirleitt bara í þeim dúr bara svona, sko, ef þú ert að borða of lítið skilur undir orkuþörfuninni á dag þá, já, líklegast væri ekkert galið að bæta á svona bensíntankinn yfir daginn og fáið morgumat og síðan með kannski vice versa ef einstaklingur er að borða mun meira daglega heldur en orkuþörfin sinn er og mér langaði að segja eina sögu með þetta yfirbót hérna, með mömmu sko að þá fyrir svona allavega 5 árum klálega plus 5 árum sko að þá fekk mamma mín svona 5-2 bók hérna í jólagjöf sem var að borða í 5 daga og fasta í 2 daga og ég sem extra pept næringafræðinni mig á þessum tíma vissi að sjálfsög hversu mikið hún var að borða og það var sko hluti af verkefni á mér að reikna hitaeiningarna hjá mömmu hérna í einhverja daga bara mjög bara einum eða tveim mánum hérna ára og fekk þessa bók sko og hún var þá að borða eitthvað kringum 1700 eða 800 hitaeiningar ég er ekki með það, já, ég er enda með mjög gott minni en já og sko síðan byrjaði hann hún nefnir þú veist þá sem 5-2 og stuttu setna að þá man ég eftir að hún var ekki beint búin að vera að upplefa þetta svona enlærement hérna frá þessi 5-2 eða svona velliðina að vera fast í 2 daga og þá var hún náttúrulega búin að vera að borða líka minna en orkuþörun hennar var þú veist hina 5 dagana og var að því að orkuþörun hennar var þú veist alveg yfir 2000 hitaeiningar að dag
yeah.
Þannig að líklega einmitt voru þú veist efnaskiptin hennar búin að hægjast að því að líkaminn vildi spara orku fyrir svona essential function sem að Bertha talar um eitthvað smá en já, síðan man ég að hún bætti einnig máltíð við samkvæmt mínum ráðleikningum og þá byrjaði þetta sko að tikka á hérna hún var enlærend sko og er bara einmitt já, ég var bara mjög stoltur af okkur báðan sko
þannig að hann leið betur þegar hún veist, borða er unni
meira
þá daga sem hún átti var að borða
já, einmitt
og, þú veist,
basically bara að ég var talað morgumat skilur bara eitthvað, hún spyr eitthvað bara heru, að ég borða morgumat, nei sleppti morgumat
já.
Þá kannski stafur að borða heldarorku þegar hún sína, var hann að borða veist, einmitt svona 500 dæningum
undir
þannig að þá hefði ég sagt við hana bara já, borða, þú veist, bættu við einu máldi
já, einmitt
og, en já, já og hérna, en svona aðferir einmitt hérna, Bertha, svona til að meta
já, ég ætla aðeins að tala um það já. Ég svona leiðum til það sem eru notaðar þess að komast að í hver heildar orkuþörfun okkar sirka.
Sirka.
Ekki, þetta ekki mjög nákvæmt.
Nei, ekki mjög anal. Sorry.
En heildar orkuþörf grunn orkuþörf plus hreyfing plus hita áhrif næringarefna. Mm. Og grunn orkuþörf sú orka sem að líka með þarf til að viðhalda grunnstarfsemi sinni, þar að segja hjartslætti, taugaboðum, starfsemi lungna, viðhalda líkamshita og fleira.
Einmitt.
Og 60 til 75% af því sem við neytum fer í grunn orkuþörf.
Já.
Grunn orkuþörf mjög breytileg milli einstaklinga.
Já.
En hún fer meðal annars eftir hæð, þyngd, aldri, líkamsbyggingu, streitu, reykingum og bara margt fleira.
Já, og ég alltaf, þú veist, alltaf ég hugsa um þess að grunn orkuþörf, þá hugsa ég alltaf bara um bara orkan sem að ég væri bara að stytta í 24 klukkutíma.
Já.
Það bara orkan sem að, þú veist, líkaminn minn
þurfti. Þar þess að líkaminn bara láti hérta
slá. Bara án hreyfinga, án emitt, þú veist, segja þetta áhrif. Já,
emitt. En það jöfnur sem að hægt er að nota til þess að meta grunn orkuþörf einstaklinga eru byggðar á rannsóknum á grunn orkuþörf fjölda einstaklinga en þær eru samt aldrei alveg nákvæmar.
Ok, ok.
Svo það til þess að meta hversu miklu orku einstaklingur þarf með við hreyfingu. Mm. Þá eru notaðir svo kallar líkamshreyfingar stuðlar eða physical activity level.
Eða sem styttist í par.
Par.
Ég þengt alltaf sem par. Hvað ert í par?
En hérna þá sem sagt fáum við eitthvað tölu eftir því hversu mikið við erum að hreyfa okkur yfir daginn og notum svo þessa tölu í jöfnuna sem við notum til þess að reikna út heildar orkuþörfuna. Og hreyfing um 15-30% af heildar orkuþörfunni.
Okay.
Svo þetta bara svona í rauninni stuðu þannig að þú veist, ef þú ert rúmlíkjandi hjólastól þá ertu með sirka svona bara markvaldur með 1,1, 1,2 svo eikst þetta alltaf, þú veist, eða þú ert bara í kyrrsetu, starfi
svona lítil hreyfing. Kyrrsetu, hvað?
Það er svona 1,4,
okay.
1,5 og svo er bara svona eftir hækkar það aðeins eftir hérna eftir hvað maður er að hreyfa sem mikið og hversu mikið maður hreyfa sig í vinnunni líka en það er bara hægt að líka googla PAL.
Ég held að þú veist að þetta fari frá eitthvað 1,1 upp í 2,4.
Já, einmitt. Já. Það passar.
Já.
Svo það hita áhrif næringarefna en svo það svo orka sem við þurfum til þess að búa til orku úr fæðinni.
Já.
Og eins og það tala um á hann að búa til ATP úr bara matnum sem við erum borða.
Einmitt, líka með nokkað það eru orku til að einmitt, það búa til orku sko.
Já, já. Hita áhrif næringarefna eru 10% af heildar orkuþörfunni.
Ok.
Það eru til nokkra formúlur til þess að meta grunn orkuþörf einstaklinga eða resting energy expenditure.
Þegar ég eins og stytta heiti það fyrir okkur.
Já, REE. En það er til dæmis Harris Bendix, Schofield, svo hann að Hu er með og Owen og margt fleira.
Michael Schofield í Prison Break.
Einmitt, já. En við ætlum að nota hana Harris Bendix jöfnuna.
Ok, já, hún oftast notið sko.
Já. En þú veist, þá í rauninni byrjum við á því að reikna út grunn orkuþörfuna. Mér þarf alltaf að reikna út fyrst grunn orkuþörfuna.
Getum við gert það fyrir okkur?
Gerum það fyrir þig?
Já, ég gerum það fyrir mig.
Okay.
Já, ég til það.
Þannig að fullandi kallar,
já.
Þá er sem sagt 66
já.
Plus.
Já.
Þetta kom að sjö sinnum þyngd
sem 80 kíló
okay.
Já.
Og svo plus 5 sinnum hæð
188 centimetrar okay. á verðunum mínu sko
og svo mínus 6,8 sinnum aldur
okay. og aldurinn I just turned 30 sko
30 ára
verða að glemta það, skamendur lafingar
með það. Nei, tekur það ekki á mig
sko. Nei, hún var náttúrulega úti sko, prego sko.
Ok, og hvað ertu þá með í þessu?
Ok, þá ættu að fá út, það er bara 1900 hitaeiningar.
Já, segja.
Ok. En,
en sko, okay, svo er það eitt samt. Það er smá galli við þessu formúlu.
Já.
Að, hérna, við þurfum alltaf að miða við kjörþyngd.
Já, einmitt.
Þannig að ef einstaklingur, ef þú væri til dæmis í offitu, þá þyrftum við að leiðrétta þyngdina sem við notum í formúlunni.
Já.
og reikna út það sem kallast svona ideal body weight.
Já, svona, einmitt, svona kjörþyngd sem eru
einmitt. Já.
Eða ekki verið að býja mig frá eitthvað 24 til 29 eða eitthvað.
Jú.
Það tengist eitthvað einmitt. Þannig að ef, já, var ekki bara, ef einstaklingur er alltof léttur,
já.
Að þá væri
einmitt. Líka einmitt, já, einmitt. Ef hann væri of léttur.
Já, og ef hann væri of þungur.
Já.
Þannig að, já. Og, já, og það er staðan, sko. Þannig að ef einstaklingur væri einmitt of hérna þungur, að þá væri líka raskurinn, ef hann skilja það þurfinn aðeins of há, skilju.
Já, ef hann myndi nota raunverulegu þyngdina.
Já, einmitt, já. En ég held að segja ekkert, að því að, já, mér langar svo mikið að tala eitt punkt með hérna pal, stölinn, sko.
Já.
Að því að, þú, núna hreyfi ég mig alveg frekar mikið, sko.
Já.
Svo standið sé, alltaf eitthvað að hreyfa mig, sko. En þegar, þú veist, ég að gera það, þannig að ég, einmitt, það kom mér ekki óvart að ég var, þú veist, 1900 hitaningar í grunn.
Annars,
að þú veist, ég búin að gera það sérka, þú veist, oftar en tíu sem alltaf að þá, sko, ætti, með hvað ég hreyfum mig, ætti alveg að vera svona, þú veist, svona 1,7, 1,8, 1,9, þú veist, eitthvað. En ef ég geri þá grunn orkuþörunum minn, sinnum pal sem er þá, þú veist, nær 2, að þá er ég strax komin í, þú veist, og síðan sinnum 1,10 sem eru hitta áhrif matarins að þá er ég einhvern strax komin í þú veist, bara correct me if I'm wrong eitthvað í kringum 4.000 hitaeiningar þannig ég persónulega þú veist fyrir mig
já, svona 3.5 eða ekki
jú, 3.5 eða eitthvað að ég notast þá við aðeins lærri pal stuður þá nota ég yfirleitt þú veist, bara, þú, það er bara persónulega fyrir mig að þá nota ég yfirleitt bara og síðan stundum, ég reyfa mikið alla daga skilur þannig að þá er ég yfirleitt að nota einmitt, þú veist, þá, kannski, 1900 hitaeiningar sinnum hérna 1,5 eða eitthvað og síðan 1,10
einmitt.
Og að því að þú veist ég bara þú veist, einmitt, þú veist er ekkert mikið að hérna mikið ekkert eitthvað mikið að borða eitthvað meira en, veist, mikið meira en 3000 hitaeiningar á dag minnst það alveg einhvern veginn nóg fyrir mig en síðan náttúrulega þú veist er ég ekki afreks íþróttamaður að whatever þú veist
nei, einmitt þetta er náttúrulega, já, þetta er ekkert eitthvað voðalega nákvæmt sko
nei.
Þessar formúlur, sko.
Nei, en samt einmitt alveg, þú veist, góða, sko og þú veist, kostur minn Harris Benedict og þú veist að komast á grunnafna skipta þrjónir sína og séðan bara palstöðlinn og döf hitt árið matræðins, einmitt að getur svona, þú veist, einmitt, þú veist, það er svona gott að, þú veist, svona, hérna, kannar, sko hérna, og svo er alveg fleiri aðferðir og það tól sem að geta aðstóð okkur svona beint eða óbeint einmitt að komast að svarinu um hvað eitthvað orkugjandi nærgræfnum.
En mér langar að segja líka já. Bara eins og það er hægt að ef maður googlar bara Harris Benedict, þá kemur bara upp skiluru, þú þarf bara að setja inn hæð þyngd og aldur, þú þarf ekki að vita hann að 66 sinnum
þannig
að það er alveg
já.
Það er easy.
Já, og það er líka hérna einmitt, af því að ég held að ég hafa bara trublaði, af því að hérna síðan er þetta líka svona fínu mismunandi myndi kynja eða ekki?
Jú, það er einmitt mismunandi formúlur eftir kynjunum.
En einmitt, bara að finna eitthvað.
En það er reyndar bara tökinn í þessari formúlu.
Já, einmitt.
En það kannski bara...
Já, já, einmitt. Og það breytist svo.
Það verður bara að hafa það.
Let's go.
Við vitum maður til fleiri.
Já, já, já. Við vitum það alveg. Og já, má ég segja, hérna, sko, við vorum að tala um, hérna, hvað vorum að tala um? Já, vorum að tala um, hérna, já, með orkuna sem við þurfum svona sirka.
Já.
Að það var líka þannig að doubly labeled water technique. Sem á eftir að voru góð til að metta svona energy svona needs, eitthvað er eitthvað
ok, ég hef aldrei eftir það
nei, og já, hún er rosalega sko
okay.
Og indirect calorie metri sem er svona tæki sem að ég geti til dæmis verið að nota í vinnunum minni upp á landspítala hérna vinn þar sem næringafræðingur til að og geti verið að ég metta orku þörf einstaklega með því og svo plus kannski bara sem er dettur í hug, bara svona mæli tæki sem er svona að meta líkamssamsetninguna okkar en svona að reitt tæki svona bioelectrical impedance svona bía tæki
okay.
Sem að mælir endar meira en grunnefna skiptin okkar, alveg mjög nett tæki sko, sem mælir vöðamassa, fitu heilda vatni í líkamannum okkar fitu fría massa, fitu prósentu en já við bara, einmitt ennur samt þú veist, já, allá hana og mér langaði hérna í rauninni síðan að því að við vorum hún að komast að því hvað sagði ég aftur að heldar orkuþörfin mín var út frá þessu og þessu meðum bara einmitt við að einmitt hún var 1900 hitaeiningar grunnefna skipta grunn orkuþörfin mín og síðan að þú veist er ég bara ekki alveg að koma með pal stöður mín á þessum tímpunkti sko einmitt og hérna en þannig að notum bara bara for teaching purpose hérna að orku, heldur orku þörfum minn sé 1000 hitaeiningar þótt að hún sé náttúrulega meiri skilju en já, já. Já, ég þetta að bara meira 1000 hitaeiningar
þæli tala
einmitt, og segjum síðan að mér langi að hafa síðan bara orku draugunum mína þannig að hún sé ekkert eitthvað allt og ólík því sem með verið að ráleika í svona formlegum ráleikungum um að draga einstaklega hérna sem eru almennt eitthvað að helsa eitthvað þannig að þá ætla ég bara að lega mig núna að velja að 20% af orkuinntökunum minni eigi að koma frá próteinum
mm-hmm.
að því ég elska prótein sko. Og 30% af þessum 1000 titaningum eigi að koma frá fitu og 50% frá kolvenum.
Ég elska kolvenu.
Þannig að hvað er 50% af 1000 hitæningum? Berða, mástu það? Varstu?
Já, 500.
Já, já. Þú veist það, sko, það er allt í Gucci með heilast að sem næðinu, sko. Og þá eru 300 hitæningar frá fitu og 200 hérna hitæningar frá prótinum.
Mm-hmm.
Og einmitt, þannig að vitandi að 1 gram af kolvenni úr matnum okkar veit okkur 4 hitæningar að þá væri það basically bara, hvað var það, 100 grömm af kolvetnum, sinnum 4, væri þá 400 hitaeiningar, þannig að aðeins meira en 100, þannig að bara 125 grömm, væri, já, sinnum 4, væri 500, eða reynda bara mun einfaldra að gera þetta 500 hitaeiningar, deilt með 4, og já, þá fæ ég 125
hitaeiningar, grömm,
og þá væri prótinin 200 grömm, deilt með 4, nei, 200 hitaeiningar, deilt með 4, sem væri 50 grömm, og fitan væri 300 hitaeiningar delt með 9 muni að því að já, sem að 300 delt með 9 gefi okkur 33,333333 grömm og þú veist þegar ég var að segja núna að hérna einmitt að ég ætti að vera að fá 33,3 grömm af fitu á dag að það er náttúrulega mjög lítið sko
já,
og að, já, það er bara kviknaði einhvern allt í hennu hérna hugsunum minn að þá til dæmis að ég myndi taka eina matskeið þú veist af lýsi sem þá kannski, ég veit ekki, þú veist, eitthvað í kringum 10 millilitra, 10 gráma eitthvað, að þá það kannski, þú veist, einmitt 9,2 hérna 9,2 gráma af fitu, að þá með einni matskeið, ef ég reikni þetta bara hérna, að þá væri þess að 9,2 gráma delt með 33,3 gráma sem að ég vera að fá yfir daginn, já ok, þá væri ég að fá, með því að taka þess að einu matskeið, var ég búin að fá 27 prósent af allri fituundökunum minni þann dag, sem er náttúrulega, þú veist, já, það er svolítið hátt, sko. En við erum náttúrulega að vinna með 1000 hitaeiningar, sko. Já. En, já, síðan væri þetta einmitt bara svolítið svona, að við myndum svona, einmitt, ein matskeið lýsi sem við myndum vigtamæla að meta, var að gefa okkur þetta mikið á orku og svona. Og síðan, einmitt, myndum við bara fylla í daginn, reyna svona að finna viðandi maturur fyrir okkur. Og mjög hæpa að er akkurat 500 hitaeiningar af kolvetnum, þú veist, 300 hitaeiningar af, já, einmitt. Og þetta tengist í rauninni bara svolítið næsta konsepti sem að á mjög vel við hérna, sem að eru svona upp eins og hérna MyFitnessPal og Chronometer og fleiri sem að einstaklingar eru svona skránið hvað er að borða. Og þegar kemur að þessum uppum, Berta, hefur þú verið að nota þetta, þú veist, finnst þér svo vettum að nota þetta?
Ég hef pröfað þetta sko, bara já. Því að ég var forvitin að vita svona hvað ég var bara mikið.
En... Var þetta komið þegar þú byrjar í námuna? Mér minnir ekki, sko. Maður fitnessball var ekki komið.
Ekki?
Nei, held ekki.
Nei, kannski ekki.
Nei.
Ég man það ekki. Nei. En hérna, en sko, sem ég fannst leðalast við þetta, hefst ég svona áttið smá tilhneigingu til þess að fara að borða ótrúlega einfalt. Ég nefndi ekki að vera kannski að búa mig til eitthvað kvöldmat
mm-hmm.
það sem að var einhver svaka uppskrift og ég þurfti ekki að setja alla uppskriftina inn
já.
Og svo að hérna, finna út hvað ég var að borða það mikið af
mm-hmm.
veist, hlutfall af heildar uppskriftinni. Þetta er svona smáflóki.
Já, ég held að fólk tengi alveg massivt við hennar punkt sko.
Já, það svona, þá var ég oft bara eitthvað að ég fæ mig bara kjúkling og kartöflur skilur
bara simplified sko.
Já.
Já.
En ég var ekki geðst að gera lasagna
já, einmitt, bara herri bara vorlega maturinn eitthvað spesiaðir,
þú komið
matur mín næst
en já, en mér er það kannski svona auðveldar að gera bara svona yfir daginn morgamat og það sem ég var borða svona yfir daginn en
einmitt.
Kvöldmaturinn var sem er alveg smáflóki
einmitt, og það er alveg hægt að þú veist að með þetta búið til svona mataprogramma og hvað, þú veist, með þessu
Já.
En það sem mér datt í hug, þú veist, ala var þetta hennar bónd, voru eiginlega bara svona emitt skilabóð til svona fortíðar minns, bara því að ég veit að hann, þú veist, vildi strax nota þetta forrið þegar kom, sko, og reyna að vera alltaf súper, súper, dúper, hérna, nálægt daglu markmiðunum sínum að uppfylla emitt öll næringarefnin og þannig fyrir heilsuna sína. En að þá hefði þetta í rauninni einhvern veginn alls ekkert átt að vera fyrsta skrifa fyrir hann til að efla heilsuna sína. Sem er svona smá svona work smarter, not harder. Þannig ég myndi frekar spyrja hann fyrst bara hvort hann væri til þess að ná að sofa vel á nætunar eða hvort hann væri að gefa sér nægan tíma til að borða máltíðana sínar. Bara hérna, tegðu matinn, kallum minn. Þú þarft ekki alltaf að vera að drífa þér, sko. Og eða mitt á hvernig fæðumestrið hans sé, þú veist hvort hann sé einn daginn að borða 5 máltíðir á dag en næsta þá bara 1-2 máltíðir af því að hann er í prófi og gleymd að borða. Sem hann var ótt að gera, veit allt um hennar gæða, sko. En að því að það er svo óraunhæft langtímamarkmið finnst mér að vera alltaf að pæla í þessu sjálfur og vera alltaf að reyna að ná daglega markmiðunum sínu í þessu appi, svona langtíma dæmi og síðan færi líka bara mikil tími í það, sko.
Já. Já.
En á sama skapi væri að er þetta náttúrulega bara mjög gott tól til að rækta hæfileikan sinn í næringarfræðinni En emi, kannski bara ekki að umturna öllu það, emi, það sleppa að bæta við einhvern hráöfnum, þú veist, emi, just for the sake of it, sko. Og allar svona án aðstor, myndi ég segja, þú veist, sérstaklega, emi, þú veist, emi, svona að læra á það, en emi, þú veist, það geta allir lært á þetta, sko. Og það er núna til þess að allir svona hot in Iceland, svona makró þjálfun.
Já, mjög vinsælt.
Og hvað, hverjir eru makró coaches? Veistu, getur skilgreint makró coaches fyrir mér, Bertha? Ok, ég með það hérna, sko.
Ok, ég segi með
já, ég hef komið hérna, sko. Hérna, já, þú veist, ég held aðra að þessi er svona einstaklega sem er að styðja einstaklinga til að ná markmiðunum sínum með því að finna svona rétti að viðjandi hlutföll af þessum þremur orkugefandi næringarefnum sem að kolvetni, prótein og fitu bara út frá einmitt markmiðum eða þörfum einstaklingana sem eru með Og er þetta bara svona í essence að bara svona trakka kaloríur og frá sem orkugjöndin næringarefnum. Og ég var eitthvað að reyna að leita að hérna, einmitt, hvort að ég geti bara í hérna, svona skóla til að vera makróþjálfari. Eða bara hvort að allir getur kallað þessi makróþjálfara. Af því að ég held pottið, þú veist, að hérna þessi bara, veistu þau hvort að fólk geti menta sig sem makróþjálfarar?
Þetta náttúrulega getið eitthvað löggilt starfsheiti, sko, ég held að þú getur bara kallað þeim makróþjálfara.
Já, ég kannast við nokkra Já. Og þeir, þau, eru það, eru öll með, eru öll með hérna, sko, bakgrunn, þú veist, í íþróttafræði, markþjálfun, heilsu, bara ótrúlega gott fólk sem ég þekki, sem að er að gera þetta, sko. En, já, þannig að, og síðan veit maður ekki einmitt, þú veist, Já, einmitt kannski bara, þú veist, svolítið mismunur einmitt á hvernig makróþjálfarar vinna.
Mm.
Þú veist, ef ég væri til þess, þú veist, bara þessum tíma ári ég var að byrja næringafræðinni og ég var að hugsa með að fara til svona makróþjálfara, að þá myndi ég persónlega, þú veist, alveg núna, ótrúlega mikið vilja bara fá svona fræðslu með ásamt fattur, þú veist, makróþjálfunni.
Ekki bara eitthvað að borða þetta.
Já,
Hann gefil.
Af því að ég man svo mikið eftir einni sögu hérna og það var bara þegar ég var að byrja næringafræðinni að þá heyrði ég þessu sögu og það var ekkert einstæmi sko
Já.
Að þá var einstæmiður hérna bara að kepa svona fitness móti bara rómið bara sviði, spenna vöðunum sína sem er langaði bara er það alltaf líka að gera sko En hérna, já
Er það ennþá til eða?
Já, er það ennþá til? Það booming,
sko. Okay, ég
veit samt ekki hvort það sé til, veist, mikið booming á Íslandi, sko.
Já, ég að meina Íslandi.
Ég er hættur að fylgjast með þessum senur, sko.
Okay,
ég kannski fáum einhver hlustanda til að segja okkur
þetta,
sko.
Það var mjög vinsælt.
Já, og mér langar bæði við líka séðan, þú veist, í season 2 að vera með svona Q&A, sko. Þú veist, þannig að við getum bara veist, ekki vera að sjúma hvað fólki finnst áhvert líka, þú veist, að þá, emi, það maður svona kötta sig ótrúlega, þú veist, mikið niður fyrir, þú veist, mótiskru og síðan eftir, þú veist, keppnina að þá, emi, er bara mjög eðlilegt að maður getur kannski ekki viðhaldið svona lári fituprósentu svona langtíma en síðan var þessi manneskja þessi aðallega í þessari sögu fór bara svona nokkuð fljótlega aftur á mataprógrammi sem að hún var sem sagt, á hún fór upp á svið og það var einmitt ótrúlega einhæft
Já.
Og þá tengdi svo manneskja í rauninni að því ég mögulega talaði hana talaði þessa manneski
Þetta ekki þú samt?
Nei, þetta ekki ég hef ekki kert sko annars væri það bara í coverfoto á Facebook sko Kollega, sko. En hérna, já, þá tengdi þessi manneskja, þú veist, einmitt, hvað sem skortur á bara þekkingu, þá bara hjælt manneskja bara, þú veist, ég ætla að fylgja þessu mataprógrammi, af því að þetta eina sem að læti mig líta vel út,
skil.
Já,
ég skil.
Já, einmitt. Og þannig að mér finnst eins og fræðslan sé mikilvægna og síðan hugsa ég líka bara, einmitt, bara ég hvet alla einhvern en þú veist, sem að reyna að efla helsu einstaklega að vera að gera, sko. En, það spurning með þetta svona tracking calories að bara svona upp á svona stuttímamarkmið og langtímamarkmið bara
skammtímamarkmið
já svona skammtímamarkmið sko dísa sko skammtímamarkmið sko hérna að þá já einmitt að þá ferða þú veist einmitt þú veist ef ég færi til makróþjálfara ef ég var að breyta allt í einu einmitt og þrjóða miklu fatru,
veist,
og þá var svo mikilvægt og sérstæðlega bara þú veist, ef maður notið tilgang til að megra sig eitthvað að þá er mér kannski bara emi, þú veist, getur maður, þú veist, framfylltur sig ágöðin tíma
emitt.
En síðan þegar maður fellur kannski af vagninum fatru, að þá emi, þá bara, þú veist, árum að byrja í þetta að kannski ég myndi að hugsa svona langtíma emi, þú veist, og það er í rauninni
geti lifa á þessu í
Já.
Bara til framtíðar
og síðan er eitt líkan sem að mér hann svo ótrúlega ávart sem að ég lærðum og sé alveg mikið að því mann samt ekki alveg hvað heitir en þá svona fimm skrefa líkan eða mótil og þá voru svo sett hérna að vera að lýsa þess að manneskjum sem voru bara ekki tilbúnar bara alls ekki tilbúnar til að taka neina breytingar í tengslum við mataræðara og sem var svona skref tvö þá var svona herri ég bara alveg að vera tilbúin ég kom með mataprogrammi, ég kom með þú veist eitthvað, hvað ég ætla að gera Og sem var þriða skrifið bara, þá var einstæðum byrjaður og fjóla skrifa bara búið að ganga vel í x tíma og sem fimmta skrifið mitt bara svona herri, ég búin að ná að hafa þetta sem bara, þú veist, venju, þú veist, í
bara lífstíl.
Já, bara yfir sex mánu yfir ára eitthvað. En síðan emi, þú veist, hérna, ég bara fólk svo mismyndi á þessum skala, þannig að kannski einhverjum sem að, þú veist, voru, þú veist, tóku sér langa tíma í að verða tilbúin og eru sem byrjuð og bara að gengu vel í smá tíma að þá síðan ef einstaklingur emi, þú veist, kannski, þú veist, næri ekki að, þú veist, uppfylla hérna, eða skilur bara stoppa smá, að þá er í sömu tilfellum áætt að skilur að hann fari bara, þú veist, í fyrsta skrefið þú veist, bara herri, ég ekki tilbúin í þetta
já, já, já.
Eða, þú veist, ok, þú veist, ég ætla að þú veist, þá preppa mig, þú veist, aftur ári þú veist, gera þetta skilur, þannig að fer líka bara eftir eða með svona mentality hét, að ykkur leiti, fatru að Já, einhvern veginn svona, þú veist, bara til að fyrirbyggja svolítið svona, jó,
já, þetta er alveg svona, maður hefur alveg kynst svona fólki sem að er alltaf að fara svona bara all in í eitthvað átak og svo er það aftur komið bara á byrjunarit.
Klálega.
Nær ekki að gera þetta að lífstíl.
Já, og einmitt.
Sem er það mikilvægast á.
Já, sem er svolítið að mikilvægast á, sko. En síðan einmitt, skammtíma var því, getur líka verið einmitt bara svona, einmitt, þú veist.
Já, algjörlega, já. Það þarf ekki að fara þú veist, það þarf að fara að vera hægt
Já, emmið, ég sammála því sko.
Fyrir hægt, já. En
Og bara emmið að mæta einstæðlega ekki bara hvar hann er stattur einhvern veginn, svolítur hún og með datt samt svo mikið í huga því að sko með svona makrósþjálfun og bara enga þjálfara og næri ekki að bara enga að þá er, þú veist, að track calories það er náttúrulega bara aðferð sem að, þú veist, er líka notið í næri ekki fræðinni þannig að, þú veist, það er klálega, þú veist, eitthvað sameiginlega þannig og ég vona bara einmitt að veist, við öll skilur hérna séum til dæmis að ná að því að það er svo mörg svona villandi skilabóð einhvernig þú veist í samfélaginu svona frétta síðum og eitthvað og ég man til dæmis sem að þú veist og ef maður er ekki með þekkinguna þú veist á einmitt svona orkugjandi nærganum að þá getur maður bara svona þannig að ég sá til dæmis hérna það var fréttin á DFF skrifuð eftir hérna Og ég neymdropaði ekki
að... Já,
ég topaði Marinus. En þetta er samt að langt síðan, sko. Þú veist, eitthvað, tvö ára eitthvað. Ég bara mani þetta komið þú, sko. En þá var, hérna, á leikskóla, þá var svona... Já, þá var greinin hjá henni að bera saman sem sagt hérna kolvetna innihaldi eða svona sykur í mising svona sem var notað að smyrja brauð og Nutella svona hérna súkulaði. Og þá og greinum var bara herðu í alvörunni verið að gefa bara leikskólabörnum mising batru bara þú veist í 100 grömmum af þessu eru 60 grömm af kolvetnum eða þú veist 60 grömm af sykri eða eitthvað og þá voru allir bara að missa sig þú veist á bara já dís eða hvað hefur verið að gefa hólki þannig skilur bara börnunum okkar
já.
En síðan nefnir, þú veist, er bara svo hæpi til þeim sem að sé að, þú veist, að smyrja 100 grömm af mising eða, þú veist, Nutella,
já,
þú veist, á brauð, kannski, þú veist, ég veit ekki 15 grömm eða, þú veist, kannski 20 eitthvað, skilur, þannig að þá væri það, skilur, þú veist, þarna, miklu minna en, þú veist, 50-60 grömm af, þú veist, kolvetnum sykri og við þurfum náttúrulega, þú veist, að fá, þú veist, skilur, orku, þú veist, yfir daginn, en auðvitað, þú veist, náttúrulega þótt að gæðin skipta máli að þá, þú veist, eins og ég sagði örglega bóttið, ég alltaf að segja þetta það skiptir magnin alltaf líka, það mikilvægt að hugsa það líka, sko þannig að, já, ég vona bara sem öll svolítið í þessu saman en, já, er síðan eitthvað annað sem að vera með, það svona villandi skilbúða búa með eitthvað og hérna
Já, það líka, mér langar að koma inn á eitt punkt sem að ég sá inn á melting og veljaðan Instagraminu Það eru tvær stelpur, ein mjög góð vinkonu mín,
Ingun,
mæli mjög mikið með þessari Instagram síðu.
Hún áðurisvöndum þeim hætti,
hérna að landsbyrðinu. Já, passar. Já. En hérna...
Sem var að klepp.
Ok.
Það var að færa það að klepp, sko.
En hérna, já, það voru þar að tala að þess að næringargildis upplýsingar á umbúðum matvæla og í öppum og gagnagrunnum, þær eru ekki alltaf mjög nákvæmar. Þannig að þú veist, hita einhver magn matvala, það oft fundið út á rannsóknastofum með aðferðum sem að eru mjög ólíkar því sem gerist þeir að vera í meltingavíðanum okkar.
Já.
Eins og til dæmis með möndlur, að rannsóknir á möndlum sem fara í gegnum meltingakerfið hafa leitt í ljós að líka með nýtir 30% minna af hita einhverjum frá möndlum en segir á pakningunum.
Já.
Og mælti hérna, sérst að á pakningunum sem hafa þá verið mældar á rannsóknstofu. Og þannig að þetta sýnir raun bara líkaminn er ekkit endilega að nýta hverja hitaeiningu sem að finna í matnum.
Einmitt.
Það alveg, mér finnst það mjög áhugaverður punktur, sko.
Já, bara virkilega áhugaverður punktur. Og líka einmitt, þú veist þannig að, já, einmitt, ja, þetta bara mjög áhugaverður punktur. Hérna, ég allir að hugsa hérna, ég lenti bara um daginn, að einna besti vinur mínu líka, Emil Pálsson, hann, ok, ég veit ekki hvað var neymdropa að þetta er svo stúpid sað sko, að þá var hann eitthvað að segja hérna, herri, ég bara að fá hérna þú veist, eitthvað, ekkert eðla mikið þú veist, þá var hann sem sagt, hérna, svona pasta fatru, að þegar maður síður pasta skilur, maður á að vikta í rauninu fyrst skilur, hann vikta í rauninu pasta magnið skilur, þá voru miklu fleiri, aðeins þingri skilur að því að vatnið skilur, hérna var þannig að hann stimplaði þá tölu þú veist, inn í staðan fyrir að, þú veist, að kannski, þú veist, helli maður svona þurru pasta eitthvað, þú veist, hérna og viktara, og kannski 30 grömm eitthvað, að þegar maður síðan síður þau, að þá eru, þú veist, miklu meiri, skilur,
já,
þú veist, 100-200 grömm eitthvað, og hann stimplaði þess að þá tölu, hérna, og síðan veit ég alveg hvernig, þú veist,
þannig að hann stimplaði rauninni inn þurrt pasta, en var kannski með...
Nei, hann stimplaði inn pasta sem var ekki þurrt, sem var, þú veist, bara þingra út af vatninu, skilur.
Já,
okay. Og síðan viktaði það, og hann bara, ég er að fá mig svona mikið af pasta. Sem að var skilur þá að því að það var þingra að þá, þú veist, og meir kolvetni í því skilur.
Já.
Þannig að ég bara djöðlega þú fljótur að uppfylla kolvetna endur meina að börta hvað þar er mig.
Þannig að hann hélt að hann væri að fá miklu meir.
Já, sorry, ég með Pálsson. Líka að það var neymdropaði, sko. Það er sexy, sant. Já, og síðan, emmi, þú veist, já, erum við hérna búin að vera að tala svolítið mikið bara svona orkuþörfu og track calories og en síðan finnst mér líka bara svona æla þú veist það mikilvægast að svolítið er bara svona sem var svona svengdarstjórnun sem er sér að því að skilur að því nú er hann til samfélagi veist, einmitt, er ég kannski bara þú veist í vinnunni og er kannski að fara að borða veist, eitthvað, næsta eitthvað og síðan fæ ég bara póti á öxlina og bara herru, Guðmundur, er þetta til að tjaka þessu eitthvað, ég bara, já, skilur og síðan kannski í umferðinni og þú veist, eitthvað að þá er maður veist, svona, minna að hlusta eftir þú veist, svona ungustilfinningu svona settutilfinningu og það er bara allur gangur á sig hjá fólki þannig að það er ótrúlega góð leið líka til að svona til að rekta næringar svona hæfileikan sinn.
Já, við erum náttúrulega bara í líkamanum er innbyggður svona,
já, svona
hvað, kaloríu counter.
Já, í rauninu.
Þannig að í rauninu ættu við ekkit endilega að þurfa að vera að nota neinu upp og ekki neitt, þú veist, við ættum alltaf að geta bara fundi, þú veist, það þegar við erum svöng, svo þegar við erum ekki svöll ekki svöng lengur og svo þegar við erum orðin svöll.
Já. Eða þess að my fitness bara og eitthvað skýrur bara þú veist, amma og afi og skýrur eitthvað skýrur þegar voru ekkert eitthvað herrið, ok?
Nóta eitthvað svona.
En ef við getur svona fyrst þetta.
Já, en þannig að það er, þú veist, það er mjög gott líka bara að tilenga sér að, þú veist, borða þegar maður er svangur og hætt að borða þegar maður er ekki svangur lengur heldur, þú veist, en ekki hætt að borða þegar maður er, finnur að maður er orðin sattur, þá ertu rauninni búin að borða aðeins
mikið. Og eitthvað sem ég geti, ég var að áttum með á því núna, sem ég gæti rauninni bætt á fyrirskrána mína, er að ég lög svona svengdarvitundar námski hjá Reykjalundi. Og það var einmitt svona skali, svona eitthvað 0 upp í 7, eða 0 upp í, sem bara 0 upp í 10 fyrir ekkar, að þá var eitt af því sem að, þú veist, maður getur gert, er að, til að hlusta bara svona vel á líkamann um merkjum svengd eða settu, að þegar maður, sem bara, þú veist, eða við erum að fara að fá okkur að borða núna, að við myndum taka svona reglulega svona smá pauses með að við erum að borða, bara til svona reyna svona átt að segja, og þú veist, fyrst þegar ég var að gera það, þá var ég bara, ég er ekki hugmynd, bara, þú veist, ég bara þarf að borða,
já,
þá myndir ég sattur tía núna, en síðan einmitt, þú veist, með tímanum, þegar þú veist, ég gaf mér tíma til að borða, að þá kviknaði svona aðeins meira, að það fyrir mig, hérna á svona, herðu, ok, núna er ég orðin svangur, núna er ég orðin sattur.
Já, veist, núna er ég ekki svangur lengur. Einmitt,
og reyna mitt, þú veist, að borða ekki endilega þá til að, þú veist, ég bara gjössanlega að springa.
Já.
Þú veist, að skallin er 0 upp í 10, að hætta þá kannski, þú veist, þegar ég komin í svona 8.
Já.
Þannig að, þú veist, og í rauninu ættu við bara svolítið að vera þakklátt einmitt inn á Íslandi. Við erum bara, hérna, bara aðgengið
já,
að matnum sem að er hérna. Þóttan sé vissulega svolítið dýr, eins og staðan er núna, og þetta hefur náttúrulega áhrif á hvernig við, þú veist, bara hvernig matar innkaupin eru og hvernig með gæðin að magnið að þú veist, þetta er þannig að þú veist, við þurfum, það er ótrúlega hendugt að bara, ég með svona gefa sér smá tíma ég með þetta rekta hennan hægurleika, þú veist, í næringafræðinni að þetta er alveg svona, ég með þetta er bara svona, eða kannski, þú veist, að því ég er náttúrulega við fórum í næringafræði, þannig að þetta er eðlilega áhvert fyrir okkur, sko en mér líður samt eins og bara allir sem ég hitti og tala við, þú veist, þau hafa alltaf eitthvað sem shit to say, þú veist, með næri,
já, næri, sko, ég held að finnist þetta öllum áhugavert, það tengist okkur náttúrulega öllum.
Okay.
Jú. En mér langar líka að koma inn á svona eitt annað sem að er, þetta er ekki beint kannski svona eitthvað aðferð til þess að svona trakka hvað þú ert að borða, en þetta er samt svona, þetta kallast plöntustig og þær eru líka með þetta hana, inn á meldingarvellíðan Instagraminu, okay. Getið skoða það.
Já.
En þá er þetta bara svona þá áttu að reyna að fá 30 plöntustíu á viku.
Okay.
Og einmitt í hérna landskönnumatræði þá eru svona trefjar aðalega það sem öllum er að skorta.
Já, svona lítur á hildina.
Þú veist, já, einmitt, ef maður lítur á hildina.
Mm-hmm.
Og hérna, þetta virkar sérst þannig að þú áttu að telja yfir vikuna hvað hún er mörgum plöntustíum og færðir henni, þú veist, eitt plöntustíu, bara þetta eru kornvörur, ávaxtagrænmeti, fræ og alls konar hnetur og hérna
okay.
Þannig að bara eitt epli, þá ertu komið með eitt plöntustig, en þú veist, þú getur ekki fengið þá aftur stig fyrir að borða sömu tegund þannig að borða 10 epli skiljur, það er það samt alltaf bara eitt stig
það er reyndar sko til eitthvað 7000 mismunandi tegundir
af eplum
og það ég myndi bara eitt á dag, þá takk ég okkur eitthvað plus 20 ára, ég veit ekki hvort að þetta fakt sé rétt en ég, þú veist, já, treysti,
okay,
það er
aðra
ekki góð heimild
en þú veist, þú skilur hvað ég meina
þannig
að þá líka ertu svona að reyna að borða fjölbreyttara af kolvetnagjöfum að því að það er margir svona sem að kolvetnin eiga náttúrulega hvað að vera eitthvað, hvað 50...
Já, eitthvað 45 til 60% af heildar orku þar en okkur.
Og þú veist, ef þú værir að gera þetta þá væri svona mögulega að fá kannski betri kolvetnagjafa að því þú ert reyna að borða fjölbreytt og líka gaman að þú veist, bara svona pröfu eitthvað nýtt, svona ég allan að pröfu að þetta mann. Mér var þetta alveg smá erfitt að ná 30 vikur, sko. Samt borði ég alveg mjög mikið af krammyndi og eitthvað, en þú veist, maður á það samt alltaf svona tilningunni til þess að bara fá sér alltaf sama
já.
En, veist, ég elska brokkoli
það
er svona, alveg, svona mitt go to með mat grammeti
Herri, ég er að bælja að bara prófa þetta
já, andis, ég mælu mig Mjög, ég byrjaði bara eitthvað að kaupa svona edamame bönir og gerði það og þetta var bara gekk
gott sko. Hvað er edamame bönir?
Ha?
Hvað sagðir þú?
Edamame
bönir?
Hefur aldrei smakað það?
Og ég kalla það sjálfum með næringafræðing sko. Nei, þú var Það er að bjóða mér mat.
Ég í sjokki.
Já, ég veit.
Þetta ógst ofta svona forréttur á matlustuðum svona
Aha.
með svona salti og sojasósu og eitthvað svona mjög gott. Okay. Það gott að gera þetta heima, sko.
Já, ég selum, maður prófa þetta og líka bara til að kjarna hana punkt, fatru, bara fyrir fórtíða sjálfum mig.
Uh-huh.
Þú þarft ekki að ná 30 stuðum akkur
Nei, alls
einasta
ekki.
Degi, guðmundur minn. Hérna. En þetta bara svona skemmtilega leið til að...
Auka fjölbreyðina bara.
Bara,
en þú veist það líka gaman að sjá bara, taka bara yfir viku og okay, telja hvað það ná miklu einmitt. Og svo bara svona, ok, reyna að bæta við kannski smá næstu viku
Já, klálega, já, það mjög vel Og eru við ekki bara svolítið, þú veist það, ég ekki með neitt punkt í viðbók
Nei, sko? Ég heldur sem bara svolítið tæmt, sko
Já, jú, okay, það svo gaman að vera með, sko, það alveg ótrúlegt, sko
Þetta átti að vera stuttið þátt,
sko Já, einmitt, hvað erum við komin í, já, ok, tæpi glugtum við Herðu, síðan bara viljum við óska ykkur ótrúlega góðan degi
inn í daginn
já, inn í daginn sko
Herre,
já.
Já,
slökkum til að þú tune in next time next time